Blaðsíða 55. Skólastjórinn les það sem stendur á miðanum og horfir til skiptis á húsvörðinn Úlf og strákinn. Húsvörðurinn undirbjó ráninn en lét strákinn skítverkinn, segir Saga og dregur djúft andan. Hún rifjar upp samtalið sem hún heyrði inni á klósetti. Úlfur hótaði stráknum og borgaði honum ekki fyrir innbrotin. Því merti þjófurinn staðina með Úlfsspori áður en hann braust inn. Hann var að ögra Úlfi. Sporið kom upp ykkur að lokum, segir hún við húsvörðin. Alveg eins og þú sagðir.
Helv, titturinn þinn,
urrar Úlfur í átta stráknum. Sá föleiti gretti sig á móti. Þú sagðir satt, hvíslar Steinn að Sögu. Líginni líkast, segir Saga og þau hlæja bæði.